วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมไปอ่านบทความหนึ่งซึ่งผมเคยเซฟเก็บไว้ต้องบอกว่าพักใหญ่แล้วนะครับแล้วพอดีผมกลับไปอ่านเจออีกครั้งหนึ่งที่ผมชอบมากผมเลยหยิบมาคิดต่อนิดนึงบทความที่ว่านี่นะครับไม่ใช่บทความเรื่องของการตลาดสิทีเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของกีฬานะครับคือมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ทีมอเมริกันฟุตบอลเนี่ยนะครับระหว่าง Seattle Seahawks กับ Arizona Cardinals เนี่ยนะครับผมเขาก็แข่งกันนั่นเองแล้วมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเกมเนี้ย2ครั้งด้วยกันนะครับต้องบอกนิดนึงว่ามันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือทีม1เนี่ยนะครับได้มีโอกาสเตะฟิลโกก็คือแบบเตะเพื่อให้เข้านะฮะถ้าเตะเข้าปุ๊บเนี่ยเขาชนะเลยนะครับปรากฏเตะไม่เข้าครับเตะไม่เข้าแล้วก็แบบว่าโอ้โหทีมก็ต้องลุ้นมากจนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ได้พลิกสถานการณ์นะครับมาเป็นฝั่งเตะบ้างนะครับคือถ้าเกิดฝั่งเนี้ยเตะเข้าก็ชนะเหมือนกันนะครับปรากฏก็ไม่เข้าเหมือนกันนะฮะก็คือแปลว่าในจังหวะสำคัญ2ครั้งเนี่ยนะครับของเกมเนี่ยซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักเตะและถ้าเกิดเตะเข้าปุ๊บเนี่ยชนะเลยนะครับเขาก็พลาดทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบฮือฮามากทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆระยะที่พลาดทั้ง2คนเนี่ยนะครับไม่ใช่ระยะไกลมากนะครับถ้าใครดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่าการเตะฟิลโกเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีระยะอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดระยะไกลสุดๆเนี่ยมันก็เตะยากใช่ไหมฮะแต่ไอ้ที่พลาดทั้ง2อันเนี่ยไม่ใช่ระยะไกลนะฮะมันก็ระยะระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นก็เป็นระยะปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเราพูดง่ายๆว่าระยะปกติที่คนมักจะเตะกันระยะยากๆประมาณสัก45หลาอะไรประมาณเนี้ยนะครับ40 45ไอ้ที่พลาดเนี่ยคือ24 28หลานะครับก็เป็นการเตะแบบปกตินะครับแล้วก็ทุกคนก็งงว่าพลาดกันได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วเล่าเรื่องนี้ทำไมมันน่าสนใจอย่างนี้ครับก็คือว่าหลังจบเกมเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์โค้ชว่าให้คิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับโค้ชทีมหนึ่งนะครับก็บอกว่าเฮ้ยพลาดได้ยังไงนี่มันกีฬาแบบอาชีพนะคือคุณถูกจ้างมาเพื่อเตะเนี่ยให้เข้าคุณพลาดไม่ได้เรื่องพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของโค้ชทีมหนึ่งนะครับแต่อีกทีมหนึ่งเขาบอกว่าโอเคนักเตะของเราเนี่ยเขาก็ลงไปเตะนะครับแล้วก็ซ่าไปคว้าโอกาสให้เรานะครับแต่น่าเสียดายที่มันได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาก็พลาดไปแล้วก็แต่ว่าเขาก็ทำงานให้กับทีมเรามาอย่างสม่ำเสมอนะครับคือเตะให้เราตลอดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นคนสนับสนุนเขาอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราอยู่ก็พูดในสนามเนี่ยนะครับก็เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่คน2คนพลาดเหมือนพลาดจุดโทษทั้งคู่นะครับเหมือนพลาดจุดโทษถ้าเป็นเตะบอลทั่วไปคือพลาดจุดโทษทั้งคู่คนหนึ่งโดนโค้ชสับแหลกนะครับอีกคนหนึ่งคือโค้ชให้กำลังใจผิดพลาดกันได้แล้วเราก็ป่ะเดี๋ยวเราไปเราก็เวิร์กกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามคือแล้วเรื่องนี้บอกอะไรกับเราแน่นอนว่าผมว่าจริงๆแล้วใครฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกภาพออกว่านี่มันคือเรื่องของความเป็นผู้นำเลยนะฮะคือโค้ชเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของทีมเนี่ยจะวางบทบาทตัวเองอย่างไรและถ้าเกิดว่าทีมทำงานพลาดเราจะพูดอะไรกับเขาหรือพูดอะไรให้คนอื่นฟังเพราะว่าที่โค้ชพูดเนี่ยคือสัมภาษณ์ออกสื่อนะครับก็คือออกสื่อใหญ่เลยก็ว่าได้นั่นเองเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com นะครับก็โยงมาแล้วครับเหตุการณ์ในอเมริกันฟุตบอลโยงมาสู่เรื่องของการเป็นผู้นำและคำถามต่อมาคือและในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการทำการตลาดหลายๆครั้งและผมก็รู้ดีครับว่ามันแทบจะยากมากที่ทุกแคมเปญจะประสบความสำเร็จมันจะมีแคมเปญที่ล้มเหลวมันจะมีแคมเปญที่เราแป๊กหรือบางทีคือเฟลไปเลยก็ว่าเยอะมากในชีวิตจริงของผมเองเนี่ยผมก็เคยทำงานเฟลมาเยอะนะครับคือตั้งแต่เป็นสมัยเป็นเอเจนซี่แล้วก็วางแผนไว้แบบนึงปรากฏทำจริงแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิด เซ็งพลาดอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับเช่นเดียวกับวันที่ผมเป็นผู้บริหารแล้วทีมงานของผมเองก็ทำไปวางแผนกับเอเจนซี่มาพรีเซนต์ซะดิบดีทำจริงปุ๊บปรากฏแปลกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเราก็กลับมาถามว่าตอนเราทำงานอย่างเงี้ยเราชอบบรรยากาศแบบไหนหรือเราชอบถ้าเกิดว่าผมเป็นเอเจนซี่อย่างเงี้ยสมัยผมเป็นเอเจนซี่ผมเป็นคนทำงานอย่างเงี้ยผมจำได้เลยว่ามันมีโมเมนต์ลูกค้าบางคนที่ผมรู้สึกเลยว่าถ้าผมทำงานพลาดได้นะผมไม่อยากเข้าห้องประชุมเลยเพราะผมรู้เลยว่าผมจะเละผมว่าหลายๆคนก็นึกภาพออกคือภาวะที่เราจะไปเละคือโดนเชือดโดนแบบแทบจะแบบว่าประณามหยามเหยียดกันสุดฤทธิ์สุดเดชมากนะครับพูดจาเสียดแทงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็รู้ว่าจะโดนไปแบบโดนขยี้กระจุยอะไรอย่างเงี้ยไปซึ่งผมว่าเอเจนซี่ทุกคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบเนี้ยคือโดนลูกค้าแบบเชือดอะไรเงี้ยนะครับผมจนเราแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือบางครั้งก็คือตอนที่เราทำงานในบริษัทก็ได้ไม่มีเอเจนซี่มาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานในบริษัทเนี้ยแล้วโปรเจกต์เราล้มเหลวเงี้ยแล้วเราเดินไปบอกหัวหน้าเงี้ยหรือเดินบอกผู้บริหารอะไรเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกเลยว่าเราไม่อยากเข้าไปบางทีมันแซวๆกันเลยว่าเอาไปเราออกมาให้เซเลนดีไหมง่ายกว่าอะไรเงี้ยคือรู้เข้าไปเนี่ยก็คงจะแบบเละออกมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เจอหลายๆองค์กรเนี่ยในทุกวันนี้ผมเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เจอหลายๆองค์กรเนี่ยที่คนทำงานเนี่ยรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับคือรู้สึกว่าไม่อยากเข้าประชุมไม่ไหวเข้าประชุมไปยังไงก็ตายยังไงก็พลาดคำถามคือแล้วคุณว่าคนที่ทำงานอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกอะไรเขารู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกแบบไม่ไหวใช่ไหมแบบว่าไม่อยากเข้าไปให้ผู้บริหารโดนแบบมาเชือดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเข้าไปโดนผู้บริหารแบบว่ากระซวกอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันก็คงไม่ใช่บรรยากาศหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเองเราก็จะเห็นว่ามันก็มีผู้บริหารบางคนลูกค้าบางรายหรือทีมบางทีมที่พอทำพลาดเสร็จปุ๊บเราก็นั่งคุยกันเอ๊ะมันพลาดเพราะอะไรมันเฟลเพราะอะไรความเสียหายเป็นยังไงเราจะแก้ความเสียหายนี้ยังไงอะไรก็ว่าไปคือไม่ได้คุยกันด้วยอารมณ์คุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ว่ากันด้วยว่าเอ๊ะแล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโอเคชีวิตจริงเนี่ยเราก็มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวบางแคมเปญมันก็สำเร็จอ่ะล้มเหลวก็โอเคก็เรียนรู้กันไม่ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ไม่ได้ผิดพลาดหรือล้มเหลวกับการทุกแคมเปญมันก็มีแคมเปญที่เวิร์กพอใช้ได้ผ่านอะไรก็ว่าไปผมก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกเลยว่าเวลาทำงานแบบที่สองเนี่ยนะครับบรรยากาศการทำงานเนี่ยมันดีมันทำให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกว่ากล้าที่จะลองทำกล้าที่จะเสี่ยงผิดพลาดก็รู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้สึกถึงขั้นแบบคอขาดบาดตายไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากแบบแรกที่แบบว่าทำงานด้วยความกลัวตลอดเวลากลัวว่าจะเจ๊งกลัวว่าจะไม่เวิร์กกลัวว่าจะแบบเฟลอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวว่าแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่านั่นคือบรรยากาศการทำงานที่ไม่ดีเลยเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับการตลาดเพราะว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็จะรู้ดีว่าการตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทำงานมาพอสมควรมันไม่ใช่การตลาดประเภทที่แบบเราทำแผนสำเร็จแล้วออกไปลบแล้วก็จะสำเร็จทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนการทดลองซึ่งมันจะมีความผิดพลาดมันจะมีการลองแล้วถูกลองแล้วผิดลองแล้วปังลองแล้วแป๊กอะไรก็ว่ากันไปแล้วคำถามคือเราจะเป็นผู้บริหารเราจะเป็นผู้นำเราจะเป็นคนควบคุมบริหารจัดการการตลาดเนี่ยด้วยหมวดแบบไหนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสองโค้ชที่เราพูดเนี่ยนะครับเราจะคุยกับทีมงานแบบไหนเราจะคุยกับทีมแบบว่าคุณเป็นมืออาชีพคุณพลาดไม่ได้ถ้าคุณพลาดอย่างนี้ผมไล่ออกเขาอื่นทำแทนดีกว่าหรือคุณพลาดแต่ไม่เป็นไรมาคุยกันแล้วเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามันก็ไม่มีคำตอบนะครับผมว่าคำตอบไม่ได้หรอกครับว่าองค์กรที่เราทำงานด้วยจะเป็นแบบไหนเพราะบางทีเราก็คงไม่ได้เลือกนะฮะคือผู้บริหารเราเป็นคนเลือกนะครับแต่มันก็อาจจะต้องให้เราคิดว่าเมื่อคุณขีดวิธีการทำงานของมืออาชีพในองค์กรของคุณเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานก็จะเป็นแบบหนึ่งความรู้สึกความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสบายใจในการทำงานต่างๆก็จะมีผลตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็เล่าสู่กันฟังไปแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าเรื่องที่เราเล่าคุยกันวันนี้มันอาจจะชวนให้เราคิดถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้างานคุณเป็นผู้บริหารคุณจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นทีมงานคุณจะคุยกับทีมด้วยกันแบบไหนนะครับเราไปคิดดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้นะครับในเอพิโซดนี้ถ้าเกิดว่าชอบใจนะครับก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ไว้ใน Facebook ผมก็ได้หรือว่าจะส่งมาใน LINE Official Account ก็ได้นะครับนี่คือพอดแคสต์ของณัฐภัทร.คอมครับ